Debates par Eiropas parlamenta vēlēšanu reformu bija visnotaļ spraigas. Pat tie deputāti, kuri atbalsta Eiropas valstu tuvošanos un federalizāciju, nevienmēr bija gatavi atbalstīt šīs idejas.
Pour choisir démocratiquement l'avenir de l'Union européenne.
Galvenais jaunums ir vienotie deputātu kandidātu saraksti. Tiek piedāvāts palielināt parlamentāriešu skaitu par 28 cilvēkiem, kuri tiktu ievēlēti no transnacionālajiem sarakstiem. Tas šāda saraksta politiķus, kurš savāktu visvairāk balsu, tiktu virzīts par Eiropas komisijas vadītāju, sacīgīs Ferhofštats no Renew Europe grupas.
By this system, there will be a democratization of the spitzenkandidāti.
Šī kārtība ļaus demokratizēt vadošo kandidātu sistēmu. Par šiem kandidātiem būs iespējams nobalsot. Līdz ar to, manuprāt, dalību valstīm vairs nebūs iespējams izvirzīt kādu citu cilvēku nekā vadošo kandidātu, kurš uzvarēs vēlēšanās 2024. Gadā.
Praksē tas izskatītos šādi. Katram vēlētājam Eiropas parlamenta vēlēšanās būtu nevis viena, bet divas balses. Vienu kā līdz šim tas atdotu par vietējo sarakstu, bet otru par kādu no Eiropas sarakstiem, kuros visā Eiropā balotētos vieni un tie paši kandidāti. Mazo dalību valstu pārstāvi pārsvarā ir skeptiski par šo ieceri. Kritiķu vidū ir arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vietnieks Roberts Zīle no Eiropas konservatīvajiem un reformistiem.
Ja mēs iedomājamies vēlētājs Latvijas 24. Gada maijā, ejot uz vēlēšanām, ieejot kabinīte, šoreiz redz nevis čupiņa ar sarakstiem, kurā viņam ir pazīstam uzvārdu Dombrovskis, tur Kalniete, Ijāps, nu, tiem, kuriem patīk, varbūt arī būs Ušakovs un citi uzvārdi, un nu, viņam vismaz ir izvēle. Ja? Tātad šajā gadījumā viņam būs blakus vēl viena čupiņa ar sarakstiem, kurus nedrīksties svītrot, plus, mīnus, likt, jo viņi būs negrozāmi, kurā, es domāju, viņam visbiežāk nebūs neviens pazīstams uzvārds šo 28 kandidātu sarakstu, vai tā būs apzināta Latvijas pilsoņa izvēle balsot par šādu sarakstu.
Līdzīgi izsakās arī Inese Vaidere no Eiropas Tautas partijas grupas.
Es noteikti neatbalstu šo reformu, jo es neredzu, kāpēc būtu vajadzīgi šie kopīgie saraksti, tie noteikti diskriminēs mazās dalību valstis, un tas, ka tāds priekšlikums jau ir parādies, arī liecina par to, ka lielās dalību valstis dominē. Es arī neesmu nekad dzirdējusi par to, ka kāds no vēlētājiem gribētu šādas reformas, jo drīzāk cilvēki saka, ka Eiropas parlamenta deputāti varētu būt tuvāk pie tautas, bet šāds saraksts no pilnīgi nezināmiem cilvēkiem visticamāk, mēs nezinām neko daudz par grieķiem, vāciešiem, kas viņiem ir aktuāls, attālināt vēl vairāk, tā kā es noteikti esmu pret šādiem sarakstiem.
Šiem argumentiem nepiekrīt vācu deputāts no zaļajiem Damians Bozlāgers. Viņš ir vienīgais politiķis, kurš tika ievēlēts no partijas Volt, kas ar vienu un to pašu nosaukumu startē vairākās Eiropas valstīs.
Don't listen to them who say 28 people they are so far away from the citizens. That's not what this is about. It's about
Neklausieties tajos, kuri saka, ka šie 28 cilvēki būs ļoti tālu no vēlētājiem. Tas pietuvinās Eiropas politiskās partijas vēlētājiem. Pirmo reizi mūžā viņi varēs par tiem nobalsot un pateikt, man patīk šī Eiropas programma, man patīk šis Eiropas kandidāts, man patīk šī Eiropas partija, es to gribu. Šobrīd tas nav iespējams, tā ir šī likuma būtība.
Tāpat deputāta piedāvātā reforma paredz arī ieviest vienoto vēlēšanu dienu. Pašlaik par Eiropas parlamentu katrā valstī balsot tajā nedēļas dienā, kad ir ierasts balsot citās vēlēšanās. Latvijā tā ir sestdiena, citvietā ir ceturtdiena, piekdiena vai svētdiena. Tagad deputāta rosina, ka balsojumam visur būtu jānotiek Eiropas dienā, 9. maijā. To būtu jānosaka arī par brīvdienu. Tāpat kandidātu sarakstos būs jābūt vienotam vīriešu un sieviešu skaitam. Deputāte cer, ka jaunā kārtība būs spēkā jau 24. Gada vēlēšanās. Tomēr par to pastāv lielas šaubas. Lai kāds no šiem priekšlikumiem tiktu ieviests dzīvē, ir nepieciešama visu bloku dalību valstu piekrišana un plašas izmaiņas vietējos likumos. Un daudz dalību valstis diez vai gribētu atdot daļu no savas varas Eiropas parlamentam. Arcims Konahos, Latvijas Radio, Strasbūrā.